Eýär Adatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 11-nji marty hepdeniň duşenme güne eferde habarlar günnelegi şun programmamyzda. Türkmenistanyň käbir döwlet edaralarynda iş ordunlarynyň çäklendirilmeginiň fonunda iş şäherleriň düzülýän sanawlarynda olaryň milleti görkezilýär. Balkanda düýeleriň nämälim sebäpden köpçülükleriň ölmegi bilen bagly ýagdaý belaýetin käbir beýleki etraplaryna hem geçdi. Depleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Tehra tanış edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani özünün Irak'a amala aşırayan ilkinci resmi saparının çayında Bağdada bardı. Bu arada devlet televizyonu haber veriyor. Bu sapar Birleşen Ştatlar tarafından Irak'ın öz qonşusu bilen qatnaşıqlarını çayklendirmek üçün Bağdada basışların edilen mahalı amala aşıyor. 11. Mart'ta Bağdada 3 günlük saparı amala aşırma üçün gitmedinden ön Tehran'ın Mehrabat aeroportuna çıkış eden Rohani, İran bilen Irak'ın arasındaki qoşudurnağı içinde ayrıtın qatnaşıqları qoğu baha verdi. Biz Irak bilen qatnaşıqlarımızı xususan da transport qatnaşıqlarımızın gerimini giyiniltmeyi ören qıdıqlanma bildiriyariz. Bizin şu taparımızın duamında maslahat edilecek qıdıqlı proyektlerimiz bar deyip Rohani aytdı. Washington'dan Mali ve Harbi Guldov alyan Bağdat, Birleşen Ştatlar ve Irak'ın şayı ilatının ağdalarına güyüşlü təsir etiriyen İran bilen qatnaşıqlarını din ağrımlı saklamağı finansiyarı. Tehran'ın Irak'ta resmi taydan harbi güyüşleri yok. Yöne İran'ın hükümeti yurtta hareket edeyen güçlü yarım harbi şayı toparlarını qoldayar. Etiyopiýanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli ýolagçy uçurunyň helakçylygy uçramagy we onuň bortundaky 157 adamyň ölmegi, Boeing 737 Max 8 uçurunyň howpsuzlygy baradaky täze soraglary gozgady. Bu 6 aýdan hem az wagtyň dowamında şol bir nusgadaky uçurunyň helakçylygy uçramagy bilen bagly ýüze çykan ikinji hadisadyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Lion Air howa ýollary kampaniýasyna degişli uçur Indoneziýanyň kenarynda okeana gaçypdy. Şonu uçurdaky yolukçuların 189 sanısı helak olupdi. Muna cevap edip Etiyopiyanın ve Xtay'ın hava yolları kampanyaları özlerinin Boeing 737 Max 8 kısımlı uçurlarını ulanıştan ayırıpdi. Birleşen Ştatların ağzalayan uçuru öndüryan kampanyası texniki kömeği vermek için özünün yürütü toparı uğradığını aydıpdi. Etiyopiyanın hava yolları kampanyasının berin mağlumatına göre Kenya'nın paytaltı Nairobi uçuşu amala aşıran uçur Addis Ababa'dan hava galanından tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Etiopiýanyň Bishoftu şäheriniň golaýynda ýere gaçypdyr. Amnesty International guramasy Russiýanyň häkimetlerine adam hukuklaryny gorap çykyş edýän çeçen aktivisti Uyup Titiýewe adatlygy goý bermäge eden çağırşyny tekrarlady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Titiýewe garşy neşe saklama goýunça bildirilen goşu durnagy içindäki galp aýplamalaryny goşu durnagy içinde adalaty kemtitmek diýip atlandyrdy. New Londonda yerleşýän gurama bu barada çağırşyny 11-nji martda, ýagny Çeçensanyň sowdy bu iş goýunça jemleýiji delilleri dinlemäge başlaýan mahaly etdi. Rusiýanyň jinayet boýunça adalat ulgamynyň repressiw maşynynyň basyşy öňküsiýaly öz güýjünde dowam edýär we biz oýubyň sud işiniň maksadynyň adalat däldi ar almakdygyny düşünmek üçin köp zat gördük diýip Amnesty International guramasynyň Russiýa boýunça derňewçisi Natalia Prilutskaya aýtdy. Titiýew günäl tapylsa onda ol 10 ýyl türme tutsagly bilen ýüzeýdi bolýar. Arzamın qural öndüryän zavody Türkmenistana senat gaz ölçeji qurallaryň ilkinji tapgyryny iýerdi diýip Russiýanyň Federal Press habar agentligi habar berýär. Neşir özüniň 7-nji martda beren maglumatynda bu qurallaryň döwlet edaralarynyň gaz paýlaýjy detgalarynda oturuljakdygyny aýdýar. Mundan başga 1-nji ýanwardan başlap Türkmenistanyň hökümeti ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine energiýa resurslaryny ölçeji qurallaryň oturdurulmalydygy barada karar kabul etdi. Bu suw ölçeji qurallary bolan talaby hem arttırar. Eger yurtta zavodun su ölçöjü kuralları eyen bilinyen bolsa, şol möçördäki gaz ölçöjü kuralları iyi vermek uzak möhletleyin hizmetdaşlygyň birinji tapgyry bolar diýip Arzamyň gural öndüryän zavodunyň satuw boýunça başlygy Mikhail Surnin aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Arzamyň gural öndüryän zavodunyň arasynda hizmetdaşlyk 2017-nji ýylda başlanypdyr. Türkmenistanda gazyň sarp edilişini ölçeýän kurallary oturtmak çäresi geçen ýylyň sentýabr aýynyň 20-si Şimdi Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny mut bermek düzgünni ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi.